bara í búinu bara morgun
og fara í buxum
sem getur verið
lengi að dagur
það tveir tímar í dagann ég eftir að skjóta sjóðu stað það
svo mikið að fara koma
að staða ná
og hver bara í einu
sokk
ég nenni sig
læsir vélina bara aftur stað
æ það er að byrja núna
hvað klukkan
eftir að keyra
hvað þetta skemmtilegt
æ best að tekka eins og assa
sveima svona kjól
sjá shit hvað mikið læti hérna
þú ert að hlusta á brest þú varst ekki tilbúin
jú ég var bara beðið að þú myndir segja í boði hvað við erum
ja Nei, það á mörg skref, ég þarf að taka smá bríður
Ná andanum
Í bóði Fulfill, Vitit og My Essential Wardrobe
Indeed
Yes
Þökkum þeim, hérna verið að vera bakjaldur
Þökkum þeim og Ég gleym alltaf Ég myndist á í síðasta þætti með hérna Fulfillið Hazelnut þarna, sem ég man ekki hvað heitir
Hazelnut Whip
Já geggjað og svo líka eitt sem ég, þú veist, margur umbúðuna í tút ég rosa góð, herðu, ég geti verið með það hérna með mér í töskunni sem svona hvít
þú ert ekki að tala mikrofónin en allt er læg
Dísa ég að sinna mikilvægur verkefnum hér lögið því, það í stóra hólfinu
Ertu meina með hvít súklaðinu?
Já Ef þetta var heilsinu öll Þessi hérna chocolate, peanut and caramel já, þetta ekki hann ég held að ég var að taka
hann, hann.
Já, þessi ógæslega góður og svo líka þetta með hvítasúkulaðan
við erum hvort ég búin að smaka
mælum með mælum með að vöka sér líka með hérna
vitit
mælum með hydrate, hann minn upp á alls og
aldrei flárir en þá í miklu mér reynda finnst mandarinu líka ógæslega góður
já, mér finnst þetta allir góður
sko. Ég ætla að mér finnst allir góður en mér finnst sko, sérstaklega mandarinu og Eldarflár í uppáhaldi hjá mér núna. Ég tekur svona tímbelum.
Ég gleyma, ég þarf bara að segja með litina.
Græn er eldarflár.
Já, já, já.
En svo eru tveir appisunugulir, það er mandarínu og er ekki mango.
Það veit ekki. En mandarínu er sjúlaður.
Gekkaður.
Og ég sé að kósikalarnir okkar eru báðir í þóti. Við erum ekki kósikalum, annars erum við alltaf í
þeir. En þá alveg að mikið. Og þeir, við setjum alltaf í lýsingu þættinum hvar er
eða banta á netinu og þukliði heima
eða sjáðu þetta klappa í þeim þukliði bara, ég held að fólk sé bara undir það búið það.
Við þökkum okkar frábæru samstars aðlum fyrir gott gekk
sko við ætlum að tala alls konar í dag en við ætlum að byrja á nærið mér ekki bussi, ég ætlum ekki að bróta í mikrofónu minn af því að það var ýmislegt sem að við nefntum ekki þessu, í þessari viku Þú...
Sko, ég með tvö nennum er ekki moment
hvað með bæði?
Sem tilheyra sama flokki að því ég
Til þess að setja að presenta grafjölun Tilefningar til mesta nennum
að því að nú er ég að lenda í því það er svona, það er kannski svona ár síðan ég fekk aftur æði fyrir örbylgjupoppi, hætti einhvern tímann að borða fyrir löngu síðan að því það er eitthvað með þú veist, vondar olíur
Býtu, ég ætla að stoppa áðun og höldum áfram Varstu ekki búin að setja kortið aftur í vélina?
Jú, annars kemur að vantast.
Annars stoppar, ok. Takk, takk.
Þannig að það er ekkit vesend í sem mín.
Mér, bara, gott
við höldum
gott
að
hérna. Örbylgjupopp, go.
Já. Nema hvað að ég er alltaf að lenda í því að það brennir smá hjá mér.
Getur... Þú eru ekkit í húða að fylgja tímanum sem er sagt á pókanum?
Nei.
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 Alla,
ekki mál. Að því það er bara eitthvað svona innbyggt í mér að þetta eigi að vera í 3 mínútur, skilur við. Og okay. þá ég líklega meða við sko örbylgjópt frá 900 áratugnum skilur
ég ætla að segja 1995
já, það voru, þú veist, bara 3 mínútur alltaf í gamla daga þannig ég set alltaf á 3 en nú ég samt orðin sko meðvituðum ég þarf að fylgjast með hljóðinu og allt þetta
þegar popljóði hættir að koma á maður slökva
akkurat, nema svo, þú veist, þó maður býðið smá og maður heldur að þetta búið þá heyri smá meira skilur og það er einhvern bara í mér að poppa allar bönirnar
Já, þetta er nýtnin Já, ekki til spillis Þannig
að ég er ítrekað að lenda í því að mér finnst brennt popp ekki gott
Og þannig að mér er alveg fullkomis að býða þannig að öll brennt en öll böku þannig að borðar ekkert að þeim frekar en að nokkrar poppi ekki og þú getur borðar
Og þetta er búið að vera bara að buga mig núna í ár að því þetta er alltaf svona, mér langar í popp en svo kemur alltaf bara svona, Í staðinn fyrir bara stilla á 2.5 mínútur eða þú veist, bara 2 mínútur.
Þetta besta first world problem sem ég hef.
Takk. En þú veist, þetta svo mikið slagsmál við hausinn. Þetta bara svona fast í mér, bara, þetta nú örugglega nær 3 mínútur.
Hlýt nú að ná þessu.
Að ég nenni ekkit að fá, þú veist, bara fulla skála bönum.
Það er þetta óþólandi, ég sammála. Tengi.
Já, sinni mínu finnst það ekki. Hann, alltaf, hann kallar alltaf hnetur, bara mamma í borðan hneturnar. Hann elskar.
Bítu, 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 bítu. Mm-hmm. Nú ég að fá eitthvað flassbakkur æsku. Að maður mætti ekki borða baunirnar.
Nú, poppast þá það í maður.
Já, sturglega að komið popptrí úr maður maður eitthvað.
Já, hann reyndur svolítið spes, en ég menna.
Er hægt fara að heyrna inn í maður maður?
Ætli þetta gætu verið þarna leikskóla flökkuvörtunnar?
Ég er ekki frá því.
Þetta eru poppunirnar.
Þær, veistu, sendu á hérna heilbrigðis eftirliti.
Aha, aha.
Það þarf að vera svona, hérna, svona warning. Og pakkan alls. Getur valdið flökkuvörtunnar.
Nei, en þetta, þarna bara slagsmál alltaf við hausin á mér. Að því svo lendi ég, að því á mig tvö. Og svo hitt sko... Ég tala nú einhvern daginn að það ekki það langt sinni, ég fekk mér rafmagnstannbursta.
Mm-hmm. Er þetta eitthvað dörst í það?
Hvað allir sé, þú veist, að vera komin vika síðan eitthvað, ég bara sagði myndum á, ég með tannbursta, pop. Af því að þá var ég að lenda í því sko bara, þú veist, kvöld tíu eða eitthvað, sem ég eru busti með tennar og að hann slekkur alltaf á sér.
Já, bathyslaus.
Já, nema svo get ég alltaf kveikt aftur. Og svo verður þetta oftar og oftar skiluru. Ég gat samt ekki skipt batterí fyrir henni gærkvöldi. Þegar þá var ég búin að busta mig að því hann bara startaði sér alls ekki. Þannig að þá þurfti ég að busta mig, skiluru, með engu.
Handvirt. Eins og villi maður.
Eins og villi maður. Og þá fyrst gat ég skipt batterí. Að því batterí voru ekki búið. Nei, ég gat alltaf kveikt aftur.
Þetta er sami flokkur, vissulega.
Þetta
er sami flokkur og þegar
að því gat ekki hent, að því það var ennþá svo mikið að kertavaxi þó þráðurum var í búin
og annar partur af því er að hér erum við í stúdíón og konum með nýtt skrifborð því Birna er að taka til í skúrnum hjá sér og þetta er eitt skrifborð af fimm
já, nei, af, þetta er sjötta skrifborð
já, fyrir ekki, af sex, það eru fimm eftir
já, heima, heima
sko, og það eru samt skrifborð í náttúrulega herbyggjum hjá henni
maður sinna á baði, eftir á baði
þetta er einhver áróta.
Nei, þetta bara skrítið.
Þetta mjög skrítina.
En þetta náttúrulega gerist þegar maður fær mjög oft hugmyndir og þarf að breyta til heima hjá sér og rururur og fær að skrifbora þarna. Herðu, skrifbora passar ekki.
Mm.
Ferinn, bara já, það einhver að selja akkur að skrifbora, skilur og þá bara safnast upp mikið að skrifbora.
Já, en fúst, mikið, já, en fimm. Ekkert sex. Er, já, sex fyrir ekki. Þetta er, það, þú veist, þetta er örgulega einhvers konar met per fermetir.
En svo er
þetta samt. Með fleiri skrifbora og fermetir, þetta er jysk.
Já. Akkurat, en svo er, svo, svo er það samt gott þú veist, talandi um hérna eins og hérna rílið sem við deildum hérna með dópamínið, mm-hmm. neyri gemslu að því en svo
á breystu hlaðar, binnu Instagram
já, að því að Steini fekk sér nýjan sem tölvuskjá bara fyrir einhverjum mánuðu síðan og hann er náttúrulega í svona Harry Potter hann er undir stigan með sína skrifbors aðstöðu
einu staðan sem hann fær að vera á
akkurat,
Jæsalins kallinn
akkurat, hann á ekki meira skilið Ekki þú voru að segja maður, hann á
nei,
ekki meira skilið.
Þetta er ekki það, þetta er ekki það, ég myndi aldrei fara að segja maður.
Já, þennan nýja skjárin, hann var, þú veist, aðeins, skilur, passaði skrifborður og hátt.
Mm.
Þannig kom ekki nýja skjánum þannig undir stigan. Þannig hann bara svona, já, þarf ég bara, þú veist, kaupa bara svona borðplötu og bara festa það upp, skilur, á vinkla, þá get ég lækka að borða þess. Og ég hvað, já, þarf ekki að fara að kaupa þetta. Við eigum bæði borðplötu. Og svona tuttu vinklanir í geymslu.
Halló.
Og það bara svo bing.
Þú gætir örugglega búið til heila nýja íbúð úr veita, því sem er niður í geymslu þar.
Þannig að það er þetta sem gefur mér svo mikið, þú veist, það er einhver sem heldur að sé vandamál og ég bara vandamál. Við getum lista núna.
Veistu það, hér eru engin vandamál, bara tækifæri, bara tækifæri steinar. Þú, ég meni, þú hefur þurft að eiga peninga það er ekki farið.
Akkurát.
Ég finnst það bara fallegt.
Já, þannig að þetta er mín ennum er ekki moment, þetta með þú veist að ég þarf að full nýta allt og það drepur mig. Já. Á sama tíma gefur mér það dópamín stundum, en oftast drepur það mig.
Það mun líklega drepa þig
dauði dópamín,
að enda lokum af því að þú myndu vera bara eitthvað, ég þarf ekki að draga andan strax, það er ennþá já. Smá súrefni í lungunum á já. Mér, sem enda með þú drefst.
Og ég hef vaksin lent í þessu.
Og ég var enda að gera grína þér enná.
Nei, þetta er svona þegar maður er, þú veist, á að vera í núvitund, skiluru, mm-hmm. og er ekki svona öndunaræfingu og þú ert að reyna, þú veist, að anda eins langt lengi út og þú getur og svo oft taka smá pásu og þá kemur þetta. Getur hann, þú þarft ekki and strax, þarft ekki and strax.
Byrnast.
Það er með, ég bara, Byrnast. Ég er alls ekki að tjóka.
Þannig að mótróin muni í alvörin á endanum drepa þig.
Já. Og andnur.
Þú þú ert bara frá til spána þar enginn þar til að passa upp
enginn, og þú enginn andir. Að passa mig.
Steini verður bara fegin þegar þú rekkur upp á því að hann fær loksins eitthvað meira heldur en hotn út í stiganum. Ertu að fara að setja inn í hænsnakon?
Nei, þú vildir fara þangað.
Já, alveg rétt. Ég og Esteban ætlum að
ræða. Ég sendi þér teikningu á fínu gestahúsi sem ég ætla að gera fyrir þú sagðist bara geta verið hjá Esteban hananum okkar.
Ég held að vera rosa fínt. Ég einhvern veginn, veistu það verð, þú ekki hafa fyrir
mér. Liggja í hálmi eins og Jesu pattum.
Já, sem ég frelsar í vor.
Já, en þú varst líka með nennið mér ekki moment.
Já, þetta sko... Þetta var eiginlega ekki enn ennum mér, getur að mér ég hata mig.
Já, þetta er von.
Já, að ég sem sagt, við lendum í því vikunni að það var svona mikið nætur bras, bæði á mér og á bönnunum mínum. Og ég, frá klukkan 2 til 3, var ég sem sagt, voru þær að vakna eitthvað svona eyrnaverkur og illt í maganum og ég var tæp í maganum. Þannig var eitthvað svona endalst að vakna til klukkan 3. Nefnum klukkan 3 vaknaði bara alveg.
Já, bara dagur.
Já, og ég var búin svo frá klukkan 11.
Og nei, ég... þú sofnar alveg nýju, það ekki, þú varst alveg búin að ná.
Nei,
það var ekki
það. Það var ekki þá, sofnaði bara klukkan 11 og náði bara ekki að sofna. Nei. Bara fór fram úr og færði minni í eina tóma herbyggi því að öll börnin voru komin eitthvað sitt og kaðin, tlokkar og eitthvað. Þannig ég horfði á hérna villibráð.
Já, hún er góð.
Hún er skemmtileg, komin óvart. Og hérna, bara svona náði ekki að sofna fyrir mitt litla líf og var að fara að vinna daginn eftir. Og var búin að lofa Jóni að skutla mig vinna klukkan 5:30.
Akkurat.
Og þú veist klukkan 3 og svo 4 og svo bara klukkan 4:30
klukkutími í að þú ættir að fara að skutla Jóni
akkurat, að þá allt í henni fattaði bara já, melatónin að það var til hellingur af melatónin heima hjá mér
já.
Sem hefði örglega lót mér sopna strax en það bara ekkert í mér
Nei.
Sem að áttar sig á þessari laus held fór ég bara að hóra villibráð fór ég kandi grös
og það Var þetta samt ekki kósi? Eða varstu pyrruð út í þig?
Ég var pyrruð út í mig af því að það var áruðið og sent til að taka mælatónin af því að þú ert að vakna eftir klukkutíma.
Nei, ég að meina skilur áður en þú fanta þegar þú varst bara í Candy Crush og horfa á villibráð. Varstu þá pyrruð út í þig?
Já, ég var alltaf að fara að vinna, skilur allan daginn eftir. Já. Það hefði verið öðruvísið að
það
er helgi. Já,
það
hefði verið að njóta. Já, já fór ég skutlaði í Jóni og þá byrja að gjósa.
Þá byrja að gjósa.
Ég var nefnilega svo því, bara
spennt að því að þú sendir mér að sjálfsögðu vídeo þegar þú skutlaði í Jóni. Þannig að þegar ég vaknaði og þá var ég náttúrulega byrja að gjósa og bara já, klukkan, það var klukkan 5:40 byrja að gjósa.
Og ég sendi þér klukkan 5:38.
Og ég var hann svo spennt að opna, ég var að klára aðeins að skutla því ég var svo spennt að því ég hélt að þú væri bara að senda mér bara live. Að því ég sá að þú sendir mér sko 5:38, þannig ég var að spara og svo var ekkit um eldgoss og ég bara, ói!
Nei, ég var að mynda að segja það því að Jón er sérst búin að flytja 300 þjálfin ef hann hefði enda verið á gamla snanum þá hefði ég séð bara þegar það byrjaði að gjósa að ég hefði kert fram í sjónum en nei, ég gat ekki eins og fengið
það nei, þú ert useless
en ég fór samt sem að rúnt klukkan 7 morgun og horfði, þetta var eins og mordur því einhver hryllingur og líka þú veist, þetta Það er svo bara gósi búið.
Ég, gos, þú veist, þetta var í rauninni prumpgós nema það skemmta aðeins ógislega mikið.
Þetta er mesta tussugós sem hefur komið held ég bara fyrir auðvitað sem að hann skemmti húsin já. Líka. Vistu það? Er eitthvað eldfjallavirkni þannig á spáni?
Það er ekki eldfjallavirkni og ég held að ég væri bara svona að því ég er sko, mér fannst alltaf rosa gaman í jarðskjálftum einu sinni. Þangað til ég lendi hérna, ég sér fyrstu hinnu.
Já, þegar þú varst sem hún sendið mér myndin af.
Já, hrundi svona loftaplata bara svona nánast ona hausin á mér. Og ég búin að vera svona pínu, það triggerir eitthvað síðan þá. Þannig ég held að ég væri bara að losna. En það nötra við stundum aðeins þannig á spáni.
Er það?
Þannig ég ekki laus.
Ég var nefnilega þegar að byrjaði þannig fyrsta skjálftar hinnan fyrir, já, hvað var þetta, 3 ár síðan?
Þetta var 2021.
2021, 2 ár síðan. 3 ár síðan, það er 2024.
Nei, það var 2020.
Var það í COVID?
Já.
Þetta ekki eftir COVID?
Nei, 2020.
Ok, það var allavega hann að ég er að vinna á annari hæð, sérst skrifstofunum mín. Kannski
Já, ok.
Anywho. Að hérna, ég er að vinna á annari hæð og ég var komin með króníska sjóriðu.
Já, ég líka.
Ég var bara, ég fann allir skjáltar, ég fann bara allt sem var í 2,5.
Býta, varst þú nýr í Borgatúni?
Nei, ég var bara skaga.
Já, varst þú bara skaga.
Já, og hérna, en þetta var örglengu að hvernig húsið er staðsett og því er á annar hæð að því ég fann ekki eins mikið fyrir svo heima.
Nei, þetta var eins og mér upp í vinnunum þarna.
Að ég var bara með króníska sjóri og síðan þá, þetta misti svolítið sjarmasinn.
Já, þetta var þreytt.
Manni fannst þetta ókslega magna þegar þetta gerðist á 10 ára fresti, eitthvað svona wow.
Já, bara,
og líka það... þegar þetta farið bara eitthvað svona eiðilegi ókslega mikið út frá
já,
sér.
Já, þá er þetta ekki, það er þetta ekki gaman.
Þá er þetta tusur.
Já.
Ég er sammála.
Já. En ég sé mynd að því að núna er ég búin að vera að skúra og skrúpa heima hjá mér. Þetta er
eldfjallakastið.
Að hérna, þú veist, þannig ég búin að vera aðeins opið hús sem er í gær, þannig ég var að, þú veist, þrýfa veggi og svona. Það er alveg, þú veist, á þó nokkrum stöðum, ég býði í mjög nýju húsi, svona smá sprungur og ég með kalla á manni minn sem er menntaður smiður og hann bara, nei, þetta er bara rétt í klæðningunni, skilur við.
Mm-hmm.
En ég fann alveg sko á 5 stöðum, svona smá.
Þetta er líka mjög okkur. Það sést alveg á, úst, á einhverjum stöðum.
Já.
Og þar er virkrið mjög eskilur við erum að finna alltaf brota.
Mm-hmm.
Ég með talaði það að þetta er eldfjalla
kastið.
Mm-hmm. Að hann er að koma hann að Ari Trausti
mm-hmm.
og hann er að fara um viðbrýn upp á Skaga það sem er að gerast Reykjanska. Ég er að fara það í þessari viku, ég er mjög spennt. Og ég hugsaði að því var ókesslega spennt þegar ég sá þetta, ég var bara að mæta og svo hugsaði eða þá sem að runni aldra, þegar þetta gleður mann.
En hefði gamla Dísa einhvern tímann sagt frá að þú hefur áhugað þessu? Hefði hún sagt frá því?
Nei, örgulega ekki.
Nei.
Nei, ég held ekki.
Nei.
Hún hefði örgulega bara látið þetta eins og vindu meiri því þetta og
bara
googlað frekar.
Já,
hvort í streymi.
Já, hafa áhugað þessu en vera bara einn í þögn.
Já, fólk mengi. Þarf ekki að vita. Fólk þarf ekki að vita svona
Nei.
Hluti.
Nei, sér lúði.
Ég var með eitthvað annan ennum er ekki moment. Já. Það var samt, þú veist, þetta var eiginlega ekki nenni mér ekki moment, þetta var meira svona ég að finna bjargráð, en á sama tíma var ég áttum á því að ég væri orðin of svona comfortable í ADHD einu mínu kringum Jón, og það líklega tímaspursmál, hvenær hann mun líklega bara endanlega hætt að trúa því að ég verið með sjálfræði.
Já.
Þú erum að keira heim. Og ég bara svona, og þetta er örgleikva sem ég hef hingað til gert í hausnum á mér en þannig að gerði það upp átt. Að ég var, sérst var að fara elda og þurfti að gera, þú veist, ég þurfti að sjóða kartöblur, ég þurfti að setja í opnin, svona, ég þurfti að gera alls konar.
Já.
Og ég fór sérst að þylja upp fyrir hann svona að ber undir hann hvort ég var að gera þetta í réttur röð. Já, ok, þess, þannig að ég fer inn, ég kveiki opnum og veist, hann getur þá heitna í smá stund og svo fer ég og kveiki hérna set grónina og svo kartöblunar og hann svona var að keira og horfa með hann eitthvað. Já, ég, er það ekki bara fín? Jú, bara flott. Þannig ég var svona, ég var að reyna að bodydobla, örglega, þetta var örglega eitthvað svoleiðis.
Já, hann var ekki að gefa mikið á sig.
Nei, hann var samtalið bara svona, jú, það er bara flott. En svo var ég bara, sumt ámaður örglega ekki að segja
mér flott. Já.
Það er best að bara svona, því að, þú veist, þetta var ekki eins og ég var eitthvað, já, ok, ég var að aftengja þessa sprengju, þá verð ég að þú veist, ég var
að blá
bláir þráðurinn, ekki rauði þráðurinn eitthvað svona, en þetta var bara veist, ég þurfti bara svona þess að fara í gegnum þetta því við vorum að fara heim og það var eitthvað svona ég man ekki hvort ég var í tíma þröngað eitthvað en ég ætla að fann ég þurfti að gera þetta á sem hagkvæmastan
átt akkurat.
Og eins og við bara erum eftir að sjá hvort að Jón fari frá mér eða sviltum
við
sjálfræði
en þetta er samt fyndið, að því við ætlum að tala bara svona, við erum sem sagt með hérna, möppu og Instagram
mm-hmm.
og rílum og svona sem við erum að senda á milli sem heitir bara ADHD sniðut og svo opnum við þetta aldrei skilunum þetta er allt vist að
segðu Birna, við geymum svona hluti að því að svo kemur að því
akkurat En þetta var akkur að ég var að hérna, spila fyrir því vídeo núna hvað vegum erfitt með veist, að skipta á milli verkefna.
Mm-hmm.
Og þannig varst þú akkurat að fara að skipta verkefni.
Ég sat í bílnum.
Já.
Og þess vegna þurftur að vera... í hotninu á hringnum.
Já, þú þurftur að undibúa því. Bara þekjum heim, þá er ég að fara að gera þetta og ég er að fara að gera þessa.
Nema, kannski þið bara svona hafið það í huga að ef þið viljið ekki að fólk fari frá okkur, bara gera það í huganum. Bara í huganum.
Þið það skammast ykkur fyrir að vera svona?
Já, ég myndi gera það, ég myndi ekki að vera við rár hérna þóttin
nei,
svona við maka ykkar. Stu, það er best.
Það er ekki gott.
Best að bera harmsinn í laumi.
Mm-hmm.
Það er ekki satt. Jú, bera harmsinn í laumi. Já, það er smíkri.
Mm-hmm, mm-hmm.
Ég er að fara líka inn í að tjáttis niður.
Ég ætla að þess að koma inn á því að nú var ég, þú veist, eins og ég segja, að skúra og skrúpa heima hjá mér.
Mm-hmm.
Þannig að ég ákveða að kveikja á bókinni sem þú varst búin að mæla 17 sinni við þig sjálfa. Þannig að Verity.
Það sem alls við bækinum er, sorry. Nice.
Oh.
Verity sem ég var að mæla með við sjálfa mig.
Já.
Já.
Ég þarf að viðraða þetta. Við þurfum að tala um þetta.
Ok. Ég elska að við sem komum svona bókahotn alltaf.
Já.
hlustendur að þið hatið þetta láti okkur vita því við erum ekki að fara að hætta fyrir einhver stoppar okkur.
Bókin verið þetta, jú, þetta var góð að þröng, ég hlusta bara á þetta í einni beitt á
einu degi. Ég mannsku ég alveg ekki, núna ekki eins og um hversu bók er.
Nei, 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 nei. Þetta sem sagt, hún óþekktur rithöfundur.
Já, 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 takk, ég komin, ég með, takk. Já. Ég er komin aftur í beðið mín.
Og þetta er bara spoiler. Mm-hmm. Ég er að fara að gefa, kannski þarf ég ekki að gefa upp.
Ekki gefa upp.
Nei, ég þarf
ekki kannski, spoila.
Nei, ég þarf ekki að gefa mikið upp.
Það er ekkert verra en láta spoila
eitthvað sem fyrir sér. Ég þarf að gefa upp. Ég hugsaði, þú veist, í grófustu kynlífslýsingunum. Af því þá var ég bara svona hugsun bara, og þá fannst mér bara svona eins og þú hefði verið að skrifa þetta. Því ég bara tengdi þessa bók við þig. Og ég bara svona, sóða kjaftur er á henni Dísu.
Sóða brók hún Bryndís.
Bara sjúki eitthvað kynlíf.
Ég man ekki eftir neinu. Neinu, okay. Krassandi kynlífs
en svo ætli ég líka að segja hún, ég var samt búin að reikna þetta allt út og allt og fyrirsjáanleg fyrir mig
já, mér finnst þú mjög skemmtilega
en þú, jú, hérna
jú,
við efni
já, jú, ég samanlega það, þú veist, maður sá þetta
fyrir, fyrir
jú, 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 maður sá það,
okay.
En hún var samt mjög skemmtilega
þannig að ég er ekki geggja gáð þú sást það líka,
já,
ok
ég held við sem að tala sama plotið
já, þú veist núna aðal plotið
já. Já. Akkurat, mm-hmm. jú, jú, jú. Mm-hmm. Nú, veistu, hvað, ég er búin að hlusta svo mikið að bókum, ég er, sérst, ég tekið alltaf svona hlaðarpssirpur
já, ég er svo í bókasirpur núna
mm-hmm. og vanlega er þetta líka svona genre, veistu, mm-hmm. ég er búin að vera núna ég tók hann að minningaskrínið, ég tók
tvöfald
líf, föður ykkar svo tók ég
föður ykkar, tvöfald líf föður ykkar
já, heldum þetta svo tók ég hérna hvað heitir hún sem um konu sem í ofbeldssambandi, hún býr í Svíþjóð frá Úkraínu, hún heitir svo mikið sembítum hún var klikku já, svo tók ég alltaf brúðu Krist búið með hana já, réttarmorð já, mm-hmm. þegar enginn sér þegar enginn heyrir, hún er rúsaleg mm-hmm. og svo var ég að klára hún að lækna mafján
já
hún var skemmtileg, mm-hmm. mælu með örgulega tryggir þetta fyrir fólk sem búið að fara svolítið húrandi í gegnum heilbrigðiskerfið en og brúðumeistarinn tók það líka.
Já.
Ég er búin að vera svona, mm-hmm. morðmálunum. Mm-hmm. Ég get örgulega fyrir að leysa eitthvað glæpi. Mm-hmm. Þetta er svona eins og þegar ég er búin að vera að horfa mikið á greis.
Já.
Að þá einhvern veginn hugsa ég, botlangaskur, þetta getur ekki flókið. Mm-hmm. Ég get örgulega alveg list fram á þessu. Mm-hmm.
Var ég ekki alveg pottitt búin að segja hérna, jú, jú, oft talaði það. Að það kom náttúrulega, þú veist, ég átti að vera rannsóknarlögreglumaður sem hvað, þegar ég mm-hmm. var í tíndabæk.
Jú, einmitt.
Minnst þú fyndið?
Það er mjög fyndið.
Þú veist að maður þekki sjálfis ekki neitt og bara, ha, nei? Og svo núna er ég bara, ég endur deyja fyrir þetta starf.
Já, það verður eklega mjög gaman.
Byrður bara svona, ég sé heilt að myndna, púsla þarna, púsla þarna.
Vinkonu mín er á svona lögreglu, konar ég get lyft hennar bjóðaðar ykkur tíma ný.
Já, má ég fá að vera svona, færi starfsná?
Já, það er svona örugglega eitthvað meira krassandi á Spáni heldur en hér.
Já.
Ég hugsa það.
Mm-hmm. Það er líka.
Ég er líka mikil rannsóknarlögreglukona á Instagram. Mm-hmm. Ég er alltaf búin að spá fyrir sambandsslit slit áður en það gerast.
Það er ekki hægt að fela þetta.
Hægðurinn breytist alltaf. Bara, þú veist, og líka hún er misjöp sko eftir hvort þið konið að kalla, en maður getur alltaf séð þegar þetta er frá að gerast.
En þú veist, það þarf svo lítið til, þú veist, bara einhver svona smá breyting á hegðunarmynstri sem, þú veist, er svo saklaus, að það bara
ting-ting.
Já.
Maður getur alltaf spáð, maður er bara eitthvað og svo er maður allt í einu búin að vera að skoða í gegnum eitthvað komin á Instagram hjá okkur sem maður þekkir ekki neitt 2018.
Já, já, já.
Eitthvað, já, nei, ég var ekki að gera þetta.
Nei.
Svo bara eitthvað, já, þau hafa ekki posta mynda sér saman síðan í september 2022. Mm-hmm. Fyrir það var alltaf mánaðileg mynd.
Já, aha.
Þetta er,
þetta finnst mér ógislega gaman.
Ég vildi að það var starf.
Elska að leysa svona ráðgátur. Vissulega mjög öttir aðgöldur sem ég er búin að búa til sjálf og einhver kenning sem ég er búin að setja upp og...
Ætli þetta sé deild innan lögreglunar Þetta hlýtur að vera einhvers konar svona, hafa einhver sönnunarbyrði þegar það kemur alls konar máli
Já, þetta er allavega deild sem ætti að vera innan lögreglunar mm-hmm. og þá náttúrulega ætti við að vera í farabrúti þar
Akkurat Já, vá, hausnámur er sko, hann er farin út allt núna
Sko, við erum búin að vera
Hvað vorum við aftur? Við lentum í smá svona atrið á
það Já
Þegar vorum allt í einu, við vorum bara fastar við internetið Hvað vorum við aftur að gera?
Við erum sem sagt við erum sem sagt að fara að halda erindi í skóla fengu sem sagt, hún er beðnar að vera með erindi á svona námstugum mm-hmm. í lokmánaðar Þannig að við vorum svona undirbúa það Við erum búin að vera að vinna hérna í alveg dag
og til fyrirlestur stuttan fyrirlestur
svo komum við allt í einu með svona myndlíkingu sem tengist inn á hagfræði
og ég sagði eitthvað svona já, býtu, það er til kenningum þetta ég læri það í stjórnmála hagfræði
já, og ég er náttúrulega bara, já, þetta var úr þjóðfar nei, þetta var ekki úr ekstra hagfræðinni hjá mér, þetta var úr þjóðhagfræðinni
já
og svo bara, já, þetta ekki þetta hugtak, myndi það bara ensku, þannig að við fórum að googla hvað þetta á íslensku, þetta þetta, og svo bara, bara 20 myndum síðar.
Það vorum við ennþá að finna hvað hugtaki var á íslensku yfir þetta.
Ég bara ekki á hagfræði hugtak sem, sem tengdist bara einhverju myndlíkingu sem, þú veist,
Og þetta... svo vorum við bara allir bara, já nei, býtu, nei, við vorum ekki þetta, við erum að eitthvað fyrirlastur.
Úps.
En við fundum alls konar aðrar áhuga vera kenningar í
Ég heldur betur, þú veist
Við læriðum ýmislegt í dagbirna
Já, já, bara Adam Smith okkar maður
Akkur
Haf fræðingur eins og orna
Og það, það er á svona momentum sem ég bara svona, já, jú, jú, við erum með þetta
Ég hugsa það
Það er víst svoleiðis
Já, það er svoleiðis
Ég lenti líka náttúrulega í því í gær eins og ég var að segja við það Ég var að, ætlaði, var búin að vera að, hérna Vesna stókla mikið heima, eitthvað svona alls konar stússeri og ég eitthvað ætla að setja niður og fá mér þetta gott að drekka og prjóna í smástund. Og ég fyrir henni stofu og með drikkin minn búinist að kalda klaka þannig að það var svona brakandi fest. Og þá eru ókslega mikið að dóti frá stelpurum í sófanum. Þannig ég eitthvað, ég nefn ekki að setja í sófan, er ókslega mikið að dóti á honum.
Mm-hmm.
Þannig ég byrjaði að taka það. Og svo nefnt, ætla ég fannst að drikkinu á borðið en þá borðið ókslega skítuð þegar voru að borða
mm-hmm.
á borðinu, ég nenni ekki að sitja og horfa á skítuð borð,
mm-hmm.
þannig ég byrja að þurka borðinu
mm-hmm.
svo sá ég að það er náttúrulega verið að borðið þannig að þær mistu líka niður í gólf, þannig að það var ókslega skítuð gólfið,
mm-hmm.
þannig að áður en ég vissi af, þá var ég búin að húst, þrýfa borðinu, þetta borðið upp í sófan var búin að ryksuga það og var að skúra það þegar ég leit allt í yfir stofun og sá drikkin mm-hmm. ég var eitthvað já,
mm-hmm.
já, 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 ég ætla að setja niður
mm-hmm.
ég ætla að setja niður og njóta í smástund en það þurfti ég að refsa mér aðeins fyrst
Nei, það samt ekki að því þú þurftir fullkom þú þurftir að njóta fullkomlega
Ég veit það, ég veist, og það var ekki pælingin ég verið refsa mér, en ég hugsaði bara þú Hver geti ég ekki bara sest niður
Já, það er ekki hægt
En ég er nefnilega alls ekki alltaf svona Ég var endur ekki búin að taka lifið mín, það er það gæst
Nei, við vorum einmitt að ræða þú sagði mér þetta áðan Og ég bara, mér finnst lifin ekki slá á það En ég held, jú, jú, þau hafa alveg Þú veist, ég var miklu, 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 miklu verri hvað þetta var þar
Ég held að þú sem búin að smita maður Svo ég hef, held ég hafa ekki verið svona
Heldur ekki
Mér finnst líka bara gott að kenna þér allt svona
Ég veit það
Já, hvernig henda mér ágætla
Ég veit
það Já,
Já,
ég hérna en þú veist það svona og þetta náttúrulega ástæðan fyrir allt tekur svona mikið tíma hjá okkur við erum alltaf að taka svona side quests
mm-hmm.
alltaf mm-hmm. svona gera eitthvað eitt og svo erum alltaf einu búin að gera 50.000 aðra hluti
Já,
spennandi
mm-hmm. En það, já og svo, já, vikan mín bara búin að litast rosalega mikið að þessu, þú veist allt eða ekkert mögulega hafa allar vikur síðustu 37 ára snúist um það En eins og bara þegar við vorum að græja fyrir þetta opna hús,
mm-hmm.
þú veist, þá kom svona smá hjónabands erjur skilur upp.
Býttu rífist í steini. Og ég er ekki að dæma bara skrítið.
Það er samt bara nýtilkomið að við séum svona skipta svo skoðunum af því að þegar ég var í people pleasing birna skilur, þá var allt mér að kenna og það var aldrei skilur.
Þú reyfst bara við hann í höstum. Mm-hmm. Já.
Þannig að þú veist, hann bara ekki, þú veist, ég skil ekki, mér finnst þú bara með svo óeðlilega standart og ég er bara ekki að skilja og svona og ég náttúrulega tók þessu bara en áttam svo á, það væri að ég háti og eitthvað sem ég gæti ekki breytt
mm-hmm.
að því var bara, ég get ekki hef essa neitt ef ég er að fara að þrýfa sturtuna þá er ég að fara bara í hvert eina skipti sem ég sé eitthvað smá með, í fúinu skilur, þá verð ég að taka það
mm-hmm.
það snýst ekki að ég sem einhver óeðlilega kröfur, bara haus minn getur ekki hef essa
Já, eða þú getur bara sagt bara, já, en þetta er ekki bara kröfur á þig, þetta er lík kröfur á mig.
Já.
Ég stend lík undir þessari pressu,
já.
Þú ert ekki einn.
Nei.
Getur þú ímynda kvendurinn í höfður á mig?
En þetta var samt alveg svona gott að ég var að segja, þú veist, ég er ekki ætla að stela einhver, þú veist, uppfylli kröfurnar sem hausin á mér. Þú veist, þú er bara að gera það sem þér finnst nógu gott.
Uh-huh.
Og kannski kemur geðu ekki hausin á mér og eftir og bætir þá við það, en þá er allan einhver búin að taka fyrst skrifa og þá er auðveldra fyrir mig, skilur.
Já.
Allir sáttir.
Við reyndar... ég held að vera síðastu viku það var Jón, hann var bara ég man ekki, hann var bara reyks og skúra og við vorum ekkert að þrýfa nýtt annað hann var bara reyks og skúra
mm-hmm.
og reyks og skúra, svo segja hann allt í henni sko, ég er bara skúra, þú veist, svona yfirborðskúra þannig að þú veist, nennur ekki verið að segja mér að ég hefði verið að sleppa ykkur hotnum og eitthvað og fyrst var ég bara eitthvað, ok, hvað, hann er illa giftu greið en, svo sagði hann, ég var bara, ég myndi aldrei setja út af hvernig þú ert að skúra þegar þú ert að skúra bara sjálfur Það er ekki nema ég væri að byrja þau að skúra eitthvað á hver svæði
Já.
Að þá böggar það mig
Já.
Að þú sért ekki að gera eins og ég gera það
Já.
af því að þá ég að gefa þér verkefnið mitt, skilurðu.
Vá, hvað ég tengi.
Er það ekki?
Jú.
Af því ef hann bara byrjar ríks og skúra, bara fæn.
Þá ég ekki að pæli því, þá þetta bara hans verkefni.
Akkurat, en þegar ég...
Já.
Þannig ég var bara, þetta er ekki sangjörn gaggrinni sem þetta setja hérna á núna. Því að ég myndi aldrei kommenta á Nei. Það, en nemi ef að ég, af því að ég vissulega hef hótað ætla að láta örorku með þann,
Já.
Af því að hlýtu vera blindur, Já. Sem hann svo. Þú var mjög byrjað að búa saman. Það var smá óbeldi, sagði hann það sem ég,
Já.
Ég var rosa reið.
Já.
En ég og ég alvöru, ég hugsaði bara, það getur ekki verið sérst ríksu svona illa. Það, bara, það getur ekki verið, þú hlýtur að vera blindur,
mm-hmm.
sem hann svo.
Já.
Og hérna, hann ekki lögublindur, hann sé mjög illa með raugun. Að hérna, og þá, og hann kannski svolítið brendur á þeirri reynslu.
Já, geti verið.
En þarna var ég bara, veistu, nú þykir mér illa mér vegið, Jón.
Mm-hmm.
En það er alltaf, ég myndi aldrei kommenta á það, nema ef að ég hefði gefið þetta verkefni.
Já, þetta var... Dísa, af hverju varst þú ekki þegar við vorum svona aðeins að kýtast hérna?
Hafðu mig næst á spíkarpa?
Já, af því þetta nákvæmlega þetta.
Ég verð svona hlutlaus, innan gæslappa hlutlausi. Aðlinn.
Dísa hlutlaus?
Já,
hún alveg hlutlaus.
Ég ætla aðeins að gera svolítið símanum.
Já, þetta mega mikið sens.
Mm-hmm. Þannig að þetta allt eða ekki að mentality er
Já.
Bara á okkur.
Já.
Þannig að það ekki nema við séum að láta þá vera framlengingu af okkur sem Já. Við setjum þess að passa
það. Já, það nákvæmlega þannig. Og ég var, einhvern veginn, að ég var bara ekki búin að ná haustum alveg, en skilabóðin sem ég var að reyna að tjá mig sem komi mjög skakkt út mér, og
þú veist,
að ég var ekki búin að ná haustum utanum þetta, það var akkurat þetta. Að ég var eitthvað að reyna að segja bara eitthvað, gerð þú bara það sem þú vilt gera, hérna, mm-hmm. þú veist, skilurðu, Og ekki verið að reyna að elta mig eða mínar kröfur.
Þú getur aldrei náður.
Nei, þetta var nákvæmlega það sem ég var að reyna að koma frá mér.
Mm-hmm.
Bara verð þú bara með
þín.
Get... Já, verð þú bara með þín verkefni.
Við stillum á hérna mínúta 31 að þá voru að byrja að hlusta.
Þetta var gott, þetta var mjög gott fyrir mig mm-hmm. að heyra.
Mm-hmm. Þetta er einhvern veginn, þannig að segja, þannig að ég einhvern veginn líta á það að við séu meiri fórnalöf mér. Því þetta eru kröfnir sem við erum að setja okkur sjálfa.
Fórnalöf hausan okkar.
Já. Ég myndi segja það.
Mm-hmm.
En ég að því við vorum að tala á honum að skipta milli verkefna.
Já.
Að ég búin að vera ekstra slæm af eins og að setja út í bíl.
Mm-hmm.
Að því að nú er langt síðan, ég var alltaf svona áður fyrr, að ég fer, ég kem heim eða bara hvert sem ég færi frá til búð,
mm-hmm.
svo bara setja út í bíl og kem mér í út úr honum.
Mm-hmm.
Þetta er þessi lömun, skilur.
En þú finnir að ég búin að vera ekstra góð í þessu, sko.
Sér, ég að segja það
Þú ert að taka bara.
Ég að segja það Þú ert rótin af öllum mínum vandamálum. Bara takk fyrir ekki þig. Nei, að hérna, að ég búin að vera, og ég veit ekki af hverju þið en þetta bara eitthvað svona, en þetta náttúrulega því við eigum erfitt með að skipta á milli verkefna.
Já.
En þetta kemur í svona tímabilum og líka, maður hefði hugsað, ég man, og ég held ég hefði talað það í þættunum,
mm-hmm.
að við Jón vorum bæði ekstra slæm þegar tvíbröndum voru litlar,
mm-hmm.
að við sátum í bílnum fyrir utan,
Já, bara,
og svo stundum sá ég hann við erum til bíl,
mm-hmm.
og sendi ég hann skilabóð.
Eftir
ég kom inn. Af því að það böggaði mér svo mikið að ég veri inni
Já.
Með tvö unga bönn,
og hann bara sæti bara hann úti. Bíl.
Og ég það enga þólumæði fyrir þessu, en mikla þólumæði hjá sjálfur mér Þegar maður er að forðast eitthvað aðstæður
mm-hmm.
en mjög oft húst þá er þetta bara ég að fara heim til mín eins og ég gerði meiri ég gerði síðustöku þegar ég var að fara heim í hádegismat
mm-hmm.
og ég lagði bílum fyrir utan heim hjá mér svo sat ég úti í 10 mínútur
já,
í bílnum
já.
Bara af hverju vill ég ekki frekar setja inni hjá mér í þögn
Já, þetta er akkurat það tímapunkturinn sem ég áttaði má bara ég man einhvern veginn þessara veikaðu síðustu að hvað ég var orðin betri í þessu Þú veist, ég var búin að, já, það var alveg bara fösta þegar var að koma úr vökva.
Já.
Og keiri heim, þú veist, klukkan bara 11 morgun eða eitthva. Og svo ég eitthvað að fara svona að gera eitthvað, taki síman eða eitthvað. Og það bara svona, eins og einhverjum við slegi mig bara, þú veist ekki að fara að hanga hérna út í bíl, þú ert við hlið, það engin heima hjá þér, þú ert við hliðin á heimilinu og ég bara svona, vá. Og þá kom svona yfir, bara
En það alltaf því ég fann að gera það núna fyrir
Já, það er gott, bara njóttu
Þetta svona Freaky Friday
Já, að því, þú veist, liðið illa Þú veist, ég að tala
þau
Allt í hann og rankar við þér bara Af hverju siti
ég það þá? Já. En þú veist, já, ég veit ekki Jú, reyndan alltaf þegar ég frá heim í hádeginu Þú veist, þá hefði ég þurfst að fara búið mig til eitthvað að borða og eitthvað kannski já. Er ég að farast það getur verið.
Pottet.
En svo er
þetta bara verkefnin, skilurðu.
En svo er þetta bara stýrifærnin. Þetta er að skipta á milli verkefna. Heilin bara stundum næri ekki. Kannski er það því að ég búin að gleyma að taka lyfin mín.
Já.
Að þeim líður betur. Já. Og þá er stýrifærnin bara
Já.
Verri.
Já.
Vistu það, I can't win.
Nei. Og þetta er einmitt, þú veist, varstu búin að ákveða hvað ætlar að fara að borða, vissur hvað var til, vissur hvað þið langaði, ég ætla að segja nei, að svara öllu, hafa leiðið þessu
bara ekkert frekar en nokkund annan dag, bara,
En þarna var ég skoð, þegar ég var að koma vökunum, að því morguninn þá hefði ég munað að taka með mér, þú veist, nesti, sem ég var búin að vera bara kemsandi í bílnum, þannig að ég var ekki svöng, þú veist, þannig að ég var bara góð.
Það var ekkert engin neyð sem kallaði til
því. Nei.
Akkurat, það mætti halda að vera eitthvað að okkur. Ég að rúla hérna í gegnum.
Ég náttúrulega bara ennþá að hugsa um þessi þrif og ég búin að átta mig líka á af hverju það er, að því að þegar þú veist, eins og ef ég að koma mínu verkefni yfir á steina, eða þú veist, þetta okkar sameiginlega verkefni, að því þá ég náttúrulega búin að sjá allt fyrir mér í haustum hvernig það á að vera. Þessan ég að setja, en ef hann bara upp á sitt einstæmi bara að því bara byrjar að gera eitthvað, þá ég ekkert búin að sjá það fyrir mér, þannig mér er drullu saman það.
Akkurat.
Oh my god!
Það er mjög viðandi að ég hérna að lesa núna á Instagram í þessum hjá hvað það hérna ADHD culture is not knowing when to ask for help because overwhelmed with things to do is your normal default state or how to ask for help because you don't even know how to describe what needs doing so organizing the help would be more work than just doing it yourself.
My god.
En þetta, úst, þetta er akkurat það.
Þetta er akkurat þetta.
Að verkefnin, þú veist, við getum ekki og ég hef svo oft lent í þessu að mér langar að beða eitthvað aðstoð
en ég get, en ég bara, get ekki nei, útskýrta
Æ nei, ekkert að það er bara auðvitað fyrir mig að vera þá bara að gera þetta að, fúst, eins og fáviti
og svo er þetta líka þetta að því við tengjum svo mikið við visjóni sem við erum með en við vitum ekkert nákvæmlega hvernig við ætlum að gera við vitum bara að þetta á að vera svona loka útkoman og við erum ekki eins og búin að greina af hverju það þarf að gera þetta en við vitum bara að þarf að gera þetta og svo er mitt biðmar einhvern værið til að hjálpa mér og þá koma spurningar en af hverju þetta gera þetta og af hverju gera svona og ég ekki með svörin en svo þegar verkefnin lokið þá sjá allir og átt að sjá af hverju vorum að gera þetta og af hverju vorum að gera þetta svona skilurðu?
Það væri bara gott ef við værum með einhvern svona ef að heilin okkar væri með liðvörslu og hann getur útskýrt þetta svona á betra
Já, en þetta mjög fyndið af því að þegar þetta eitthvað svona sem skiptir okkur máli þá yfirleitt bara einhver mjög góð eðlis ávísun skilur á bak við þetta en við getum bara ekki sett það í orð af því við áttum okkur ekki á því
Nei, þetta er Ói, ég var að vera svona pyrra á sjálfur
Þurfum við ekki bara hækka ofbildist hérna neyðina og segja bara treystu mig bara, hef ég ekki alltaf rétt fyrir mér
en máli er bara, ég hef alls ekki alltaf rétt fyrir mér
Nei, ekki heldur sko, en mjög ég... oft með eitthvað svona sem virðir skipta mig miklu máli
Já. Yeah. Sorry, ég var að ég er, já ég en mjög oft er þetta bara einmitt að því að ég er búin að sjá þetta fyrir mér ákveðn hátt og það er ekkit endilega besta leiðin skilur en það er bara því að ég er búin að býta því með að það sé besta leiðin,
já.
En svo þegar ég sé það eitthvað annað, þá er ég bara ekki, ok
já, ég tengi svo sem alveg það Hvað er svo, það að sjá?
Það var hérna the five neurodivergent love languages infodumping, parallel play, support swapping please cross my soul back into my body and I found this cool rock button leaf, etc and thought you could like it would like it að það er, þú veist og við tölum um þetta við talan að það er svona að því að nú er almennt álitið sem ókurteisi að grípa fram í
Aha.
að hérna að þú veist það er svona almennt talið svona ósiður en aftur á móti er þetta
þegar við erum að grípa fram í
já nei, og þetta er bara svona ADHD mannskja finnur að hún sé búin að finna aðra ADHD mannskja sem hún tengir við þegar það gerir ekki annað en að vera að grípa fram í krona, því að þá er það svo mikið að tengja
já, þannig að basically þegar við grípum fram í þá er þetta sko þvert á móti ókurteisi. Þetta er meira bara svona, ég heyri hvað þú segir og ég svo spennt og svo gaman.
Og hversu oft er maður bara, heyri bara, býtum með ekki sér strax, ekki sér satt, býtum. Á meðan að þetta er okkar love language.
Já.
Þetta er okkar að bara, ég heyri því. Ég heyri hvað þú segir og ég skil og ég tengi. Og eins þú veist þegar að það einhver segir eitthvað og bara eitthvað, já, oh my god, ég var einmitt að þá bara eitthvað,
Og hinn ekki,
ekki snúið þessu upp í þig nei, ég var ekki reyna að tala um þig, bara nei en ég bara reyna að sína því hvað ég skildi og hvað ég tengi
byrja á sögun, ekki enn sem búin að segja plott eða neitt og þá maður bara svona hætjaka
Já, maður bara, en maður bara sína að hún þarf ekki að segja
Já,
ég skil. Við erum furðuverur, það er visslega rétt En hversu oft erum við gjammandi ofan í hvora aðra Það er bestu spjallin sem við
Ég veit
það
Og það er held ég ekkert meira sem næri mig en þegar maður er bara búin að taka frá einhver tíma og það engin tímapressa og þú veist, ég geti verið lokuð inn í litlu rými með einhverjum án þess að fóra klóstið án þess að borða, bara í svona, bara gjammi í örgla hálfan sólarhring
Þetta gerist þegar við fórum í fyrsta skemmt í bústa
Ég veit það, þá var þetta svona
Oh my god, við allt í einu vorum bara svona Þeir eru í munnum, er þú þeir eru í munnum?
En það í, mér finnst í alvörinu ekkert meira skemmtilegt
Akkurat
Bara ég tengi, oh my god, ég tengi, skilur við
Ég veit það, en svo þetta annað sem ekki einu skemmtilegt En leikur sem ég fer í við manni minn Svona 17 sinum á dag
Já, og hann meðvitaður minna leik?
Hann meðvitaður minna og ég sé þegar hann sér að við erum að fara í hann leik og hann bara óneitt, þetta aldrei enda að það sérst að þegar þú gleymir orðið sem þú ætlar að segja að þú gleymir orðinu sjálfu þannig að þú ferð að útskýra fyrir manneskjunni
já
orðið og hérna
látbræsleikur,
þetta heitir sérst ADHD charades you never know when you're going to play and it's not fun for anyone veist aldrei hvernig þú þarft að fara í hann leik þetta ekki gaman fyrir neitt Nei, þetta kemur í alvörinni fyrir mig.
Já, þetta kemur svo oft.
20 snum á dag. Ég svona, æjú, hana, þú veist, þetta er ekki peysa, en þetta svona hlutur sem að, þú veist, þetta svona létt, en samt ekki og Jón bara svona situr á móti mér, hann bara, hvað gerði ég til að verðskulda þessi örlög?
En
að
ég, já.
Af því að söma dagar svo ekstra slæma þessu.
Já, ég líka. En ég ætla að spyrja, þú veist, getur þú greint í hvaða orð það flokki þetta oftast? Þetta sjaldnast nafnorð hjá mér. Þetta oftast einhver svona lýsingarorð.
Já, jú, ég held að það sé rétt hér. Þetta eru glóftast lýsingur.
Og ætli það gæti verið, þú veist, að því við sjáum bara svo myndræn. Við erum síður einhvern veginn að prenta, eða ég veit það ekki.
Ég man það ekki, ég bara man að þetta kom ekkert mönnum daginn og ég var eitthvað svona, ég kom með málstól og Jón satt að móti mér og hann bara, þú manst ekki þetta orð, en þú manst samt orðið málstól.
Já.
Ég var bara, látt þú mig vera.
Mér finnst það verst eins og þegar Og mér finnst ég einhvern veginn oft hafa upplifað þetta sérstaklega þegar við erum að taka viðtal við einhvern eða þegar við erum í viðtölum og þú veist, ég svo mikið að reyna að koma einhverjum kjarna frá mér en svo vanta með þetta mikilvæga orð, þetta mikilvæga lýsingarorð og svo enda ég alltaf að hefa þessa á einhverju sko öðru orði sem svona keimlíkt en svo alls ekki samt neglan eins og orði sem ég vantar.
Vá, ég skil svo ekki hvað meinar.
Þetta er svo von tilfinning.
Og það er líka, og það er maður svona, er þetta orðið sem á við? Eða er ég nú að segja bara eitthvað orð af því að það hljómar eins og orð sem ég ætla að segja.
Þetta og þetta er bara svona, en ég verð
Þetta er svona eins og maður ætla að segja fljótur en maður segir að ljótur. Svo bara, það er ekki samljótur.
Já. Og bara svona, er ég að nota þetta orð núna
og
í vittu þessu samhengi?
Og þetta er svona flókin orð þar sem maður er svona, kannski að vera svolítið háflegur en þú veist, en ekki viljandi, skilur.
Já.
En maður veit bara þetta háflega orð á svo vel við. Þarna.
Nei, en það, samt ekki, af því ég, þetta oft bara svona þegar ég að lýsa einhverju, sko, nú dettur mér náttúrulega ekkit í hug. En þetta alveg svona, það eiginlega ekkit annað orð. Þetta svona eins og réttlæti, og ég að tala réttlæti, en svo kemur meira bara svona, já, þetta er svona eins og sannleikurinn. Það ekki sama orðið.
Nei, en þetta eins og hún var að tala þetta, ég var að horfa uppistand með sögu Garðars, sem hvað heitir þetta aftur, þetta en rúf núna ógæðslega fyndið uppstand og hún að segja hana þú veist að þegar hún eitthvað svona viðtölum og eitthvað þá vill hún vera sniðug, skilur
já,
þannig hún
vill
nota svona orð sem eru fyndin og svona, já, svona hnittin og orð og hún sérst notaði eitthvað orð mannin sinn sem að hún sem
átti að vera,
já, hnettlin og hjælt hann væri, hún var ætla að segja hann var ekki hann hætti að vera fyndin
eitthvað
og þá var sérst, hann væri feitur, pattaralegur og hann var svo mokar þegar hún kom heim og bara Og það var ekki það sem ég ætla að segja
mig. Nei, þetta var ekki merkingin sem ég lagði í
þetta. Hann er svona nellin. Það er svo Og ég tengdi svo mikið. Að því maður vill vera sniður, maður vill vera fyndin. Og maður svona, að ég veit að þetta orð er einhvern veginn svona. En svo var það örgla. Ætla hún ekki að bara ætla að segja nittin eða eitthvað?
Jú, eitthvað svoleið. Jú, þetta var einhver svona. Þetta er svo vond. En útskýri samt svo mikið, þú veist, munin á okkar heilum versus hjá mörgum öðrum af því að orð hafa svo litla merkingu það er bara all, það eru 1400 bíómyndir í haustum á mér skilur og það er bara svona tilfinningin og tengingin við það sem í myndin á haustum á mér og svo bara einhver orð sem ég á að þekka sem á að eiga lýsisu en það ekki eins myndrænt í haustum á mér en tilfinningin
þú þarft að ná þessum smelli að það nær akkurat
já Það verður opaslega gott eða væri allir bara með svona tilfinninga hugsana lesara.
Oh, það verður rosa fínt.
Og ég var bara að hugsa.
Þú væri svona með eins og táknmálstúlkur hennar. ég hérna þessi þáttur rosa mikið að vaður einu í annað en það verður bara að hafa sig.
Mm-hmm.
Að ég var í mjög mikilli að ég hátti hafðinu gær líka að það var við vorum að horfa og erum búin að vera að horfa öll kvöld Sopranos.
Mm-hmm.
Og það eitt karakter í sem hefur þú horft á Sopranos?
Ég
ekki þannig að þú vitir hver karakter hvað.
Já svona alveg smá
hann heitir Sil og hann svona eins mikill mafíósa karakter
og ætti. Ég ekki sá sem var í alvörunni í mafíunu og lenti svo í fangelsi og
Nei, þetta ekki, þú ert talað sem með grátt í hliðunum. Nei, þetta ekki, það Polly.
Já.
Svo sett annar sem svona svipi típa en hann svona dökkari. Og ég var endalaust að hugsa, ég var bara gætan leikið eitthvað annað en mafíósa.
Mm.
Af því hann svo mikill.
Mm-hmm.
Og svo allt í hennu var ég sett kominn á IMDb og var að skoða hvað hlutverkum hann hefði verið. Af því að ég gat bara ekki séð fyrir mér að hann myndi leikvanna en mafíósa. Og ég eiginlega komst þenni þess að hann hefur ekki leikinn
eitthvað. Nei.
Hann bara svona geggjuð mafíósa típa. En þetta svona hlutir, ég verði eitthvað neina vita hvort, og svo það meikir ekkit sens, ég bara horfa eitthvað að mynd. En ég, það bugga mig svo að vita ekki að get ekki séðan fyrir mér í einhverju öðru.
Sko, ok, ræðum að Sopranos. Ekki það ég get ekki rétt mikið.
Ef þú spoilar bildna, ég mun fara frá þér.
Nei, guð, þú ert búin að horfa miklu meir en ég. Að því að sko í gegnum árin, að því þetta bara svona allra upp, einir af allra uppáhaldsþáttum Steina.
Mm-hmm.
Þannig að við reynt rosa mikið gegnum árin að horfa á þetta og ég sko, mér langar svo að ég veit að ég hef áhuga á þessu og við erum í tilraun tvö núna, þú veist, ég hef aldrei komast upp úr fyrstu seríu En ég detta alltaf út að þetta svo hægt.
Mm-hmm. En þetta samt ekki hægt. Þetta það svo mikið í gangi.
En hvað það þá sem ekki að
kapsa mig? Til,
það
mér
langi kvökkja næsta og næsta. Hvað segirðu?
Ég hefði einmitt haldið að þetta myndið ná þér. Þetta mjög mikið svona innri togstreita í honum.
Já, en þess að, þú veist, ég veit þetta þættir sem ég mm-hmm. elska. Ég allan komin þangað að ég veit að þetta þættir fyrir
mig. Þá bara Candy Crush til að halda þig við.
Ég að því, en svo detti ég samt
mm-hmm. Já, mér alveg finnst þér alveg geggjær.
Það sko næra að kveikna hausnum og hugsunum hjá mér, þannig að þá detti
ég
út.
Já, ég ekki búin að hlusta sko á viðtalið hjá hérna Bjargau og við hvernig Jórnlói við Hjálmar, að því ég veit að það er Sopranos-spoilri, þannig að ég að bíða með að hlusta hana þá, þangað mm-hmm. til að ég búin með það sko.
Mm-hmm.
Að því að ég mjög invested
Já.
Í sem þáttum.
Mm-hmm. Eins og Hjálmar.
Eins og Hjálmar.
Mm-hmm.
My brother.
Mm-hmm.
Hann það.
Mm-hmm.
Talandi að því að við vorum ekkert búin að tala það þegar þessi þáttur kemur í loftið
mm-hmm.
að þá áskriftapakki februarmánaðar komin í loftið
Já.
Og þar eru geggjöðpakki, við talum raukunagla
mm-hmm.
sem að við þurfum gerinálpröfu fyrir hans
og geggjöð og þar eru við að ræðum þú varst að skrifa þáttalýsingu?
Ég var skrifandi, við tölum alls konar við tölum við hann hvernig raukunagli var til mm-hmm. við tölum narsisisma í sambandum og af hverju fólk með ADHD er svona meira líklegt til að lenda í sambandi við narsist en aðrir. Mm-hmm. Við tölum alls konar, þú veist, reyfing tengd ADHD, næring tengd ADHD mm-hmm. og bætefni. Við veitir trúið ekki, við fórum við það
völd. Mm-hmm.
Svo er viðtal við Valdísi sem kom til okkar fyrir ári síðan.
Já, og akkurat fyrir ári síðan.
Hún sést fjármála markþjálfi mm-hmm. eða fjárhags markþjálfi, veit ekki hundra orðað. Og hún sést flutti Spánar fyrir sjö mánuðum síðan.
Hún er svona sálusystir mín, við erum báður viðskiptafræðingar og báður mm-hmm. markþjálfar.
Já, og hún fór sem sagt bara seldi húsið í Hafnarfirði
mm-hmm.
og flutti með manninu sínum, börnunum sínum og köttunum sínum og er sem sagt að lifa skuldlausu lífstíl á Spáni.
Já.
Og bara svona ákvað að fara og hæja á.
Mm-hmm.
Og tók við til að hann var ógæslega, veist ég er svo öfundsjúk. Hún er ógæslega sólkist eftir mm-hmm. daginn og mm-hmm. við í mínus tíu.
Mm-hmm.
Og svo er náttúrulega þáttur það sem við erum að fara yfir það sem við lærðum í þessum mánuði. Þannig að...
Og líka gaman að því að Valdís er semst í ADHD greiningaferli út á Spáni.
Já. Við
förum aðeins yfir það líka.
Mjög skemmtilegt. Mm-hmm.
Þannig að... Mjög áhugavert
að sjá með. Þið farið inn á patreon.is.com, ekki is, skástil brestur, mm-hmm. að þá getið þið farið í áskrift hjá okkur. Mælu með.
Já.
Að hérna, já, það verður komið, það er sunnudagur dag mm-hmm. og það kemur á morgun, þannig að þegar þátturinn kemur mm-hmm. lóttið þá verður þetta komið inn.
Þetta er góð pakki. Mm-hmm. Ég sko... Mér finnst allir pakkarnir sem ég gefið út mjög góðir.
Það verður líka mjög skrítið að þú er að gefa út pakka sem þetta ekki voru.
Já, en ég verð samt alltaf að pissa þegar ég hugsa það. Mm. Ég er stolt af öllum sem pökk.
Mikið óbúslega er ég klár.
Já, mikið klapp, klapp.
Ég erum svona framúskarandi.
Já.
Já, ég hérna, þetta er mjög, og var ógæslega gaman að taka viðtal rökkur nagla, því að ég hafði einhvern veginn aldrei... Ég hafði mjög lítið heyrt hana, nefnir ég hlustaði á hláðarpið hennar áður en fórum í viðtali mm-hmm. og en ég hafði bara kynst henni í rituðu máli.
Já.
Þannig að það var ógæslega gaman
að... Já, að fá svona innsýn inn í hennar.
Já, hún mjög skemmtleg.
Já, mjög klár
Þannig kona. Þannig við
Já.
Hvað sem erstu með eitthvað meira?
Já, ég bara svona aðeins að skrolla, þú bara tala svo mikið að ég næ ég. Ekki að já, ég næ ekki að detta niður á
nýtt. Úrst fyrsta mannskja sem segir þetta.
Mm-hmm.
Afi minn segir mig hverju einasta símtali. Bryndís mín, þú verður aðeins að hæja á þér.
Yeah.
Hann heyrir illa greið. Það fer ekki vel í við það.
Í gjammi þig.
Við, hvað heitir þetta, málþrýstingin minn?
Já. Þetta eitthvað, ég næ ekki að lesa það, þannig ég bara að lesa upp, ég veit ekkert hvað að lesa. En þetta er svona brandari.
Mm.
Svona ég. Ok, ég lesa það, sko. Me. All right, brain, we have two tests to do. One of them is more time sensitive, but working on the other will be more fun. Which should I start on? My brain. Do fucking nothing for 72 hours. Me. Understandable. Have a nice day.
Þetta hefur gott fyrir lömmun alltaf þeir svo
voru mér sýstu. Já, þetta hefur mjög gott fyrir hann. Það er til rosalega margt ADHD fyndið.
Já.
Kannski að því að fólk með ADHD er mjög fyndið.
Er fyndnara en meðal manneskjan. Já, ég hérna, sko, en þetta er líka, og þetta er svo, þegar maður er svona rífast við hausin á sér, þegar maður er að, þú veist, allt sem maður þarf að gera, og eins og við erum sérst að taka í dag vinnudag, þess vegna dagur og við erum að taka bara heilan dag þar sem við erum að gera vissulega nokkra hluti sem bara tiltölu ný eins og þessi fyrirlæstur, þetta er bara ný til komið en svo líka erum við bara svona tína til að gera alls konar drast sem við erum búin að fresta út í hið fóking óendanlega en svo náum við, eins og við erum búin að gera mjög mikið núna á stuttum tíma
alveg rosa mikið
af því að við, þú veist, það er pressa, skilur akkur er þetta svona
En þetta samt líka, akkur á það sem við byrjum á, núna erum við bara svona, nú bara svona vinnudagur og þá erum við ekki að skiptum umhverfi.
Já,
er ekki, við erum skilur, bara hér. Erum ekki að gera eitthvað smá hérna og svo förum við og gerum eitthvað annað í lífinu og þá bara hverfi brestur skilur við.
Það er bara out of sight, out of mind,
Já,
sko.
Já, við erum ekki að skipta milli verkana.
Nei, og við náttúrulega oftast þegar við hittum, þá það svo stuttu tími
Já.
Að við erum bara að
Nákvæmlega.
Og við erum að gera margt annað sem að trublar kannski aðeins starf sem er brest
Já, sem er óþólandi
sem er mjög skrítið
Nei, minnst það bara óþólandi
Segir þú svo þú bara fyrir spánar Ef einhver að svíkjast en að bresti þá það þú
I know
Og þú þetta eru búin að gleyma bresti eftir kortir á spáni
Nei
Ég ætla núna að skrifa þetta hjá mér
Ég var einmitt að því við Steinu vorum að tala saman í gær og hann var að hvort við ættum ekki að gera eitthvað svona geggja stúdíó úti og svo já, ég kannski svolítið þreytandi hann var sérst að koma með þessu hugmynd bara, já, svo gerum við geggja og þá var ég náttúrulega komin bara, já og svo náttúrulega langa mig að vera, þú veist að gera eitthvað svona, þú veist, vera með eitthvað svona þú veist, að var ógæslega gaman eða væri hægt að, þú veist, fólk getur bara komið sem er með hlaðvarp, þú veist, bara komið bara svona í viku frí og erum líka með svona hús fyrir fólk, og svo ertu bara með upptökustúdíó Ég misti hann einhverstaðar hann.
Já, einhverstaðar á leiðinni misti
hann. En þetta er geggjuð hugmynd og ég verð að gera þetta skilur.
Þetta er geggjuð hugmynd?
Ég veit!
Allir sem eru með hlaðar færi til að geta.
Þannig getur bara öll, komið út.
Öll sem eru með hlaðar færi til að geta.
Getur bara komið út í viku, ert bara í næsetum og með fullbúið stúdíó.
Oh my god!
Já.
Hvernig gastu misti hann þarna? Nú er hausnum,
ég var okkur búin að tala rosa mikið fyrir þetta líka. Það svona kannski, nennir hann ekkit oft að sá einhverjum svona frægjum
Það málið, hann fór svona reyna að segja sem minnst bara, veistu, ég get ekki komið þessa stað Þetta mun aldrei enda ef ég get þessa stað
Kæfan, gjörsamlega
En ef þú hefur ekki þetta hugmyndaflug, værið þau ekki flytt til Spánar?
Nei, nákvæmlega
Ég bara, það er bara það sem ég segi
Það er bara svoleiðis
Gott að spá sá sem fræðum
Það er náttúrulega rosa, búið að vera rosa gaman hjá mér undanferðið af því að ég í lömun Mér finnst ekki geta byrjað að undirbúa flutninga af því ég veit ekki nákvæmlega hvenar þú veist, ég þarf að skila húsinu mínu
Hver næstu skref eru?
Já, ég þarf að vita fyrst hver næstu skref eru svo ég geti byrjað Þannig að ég bara búin að vera í real life sims. Gott sem að teikna upp að ég þarf að stækka húsum mitt úti
Ert að nota Rosebud svindlið?
Sko, ég spilaði aldrei sims en ég manast að setja einu sinni við leiðin á vinkunum minni og þá varum bara að vera að setja Rosebud og þetta var sko árið 2001 og ég man ekki alltaf Rosebud
Ég veit það, þetta er bara þú veist, ég man, eins og þessi, ég man ekki veist, hvort ég að koma með að fara en Rosebud man ég
Já
Það var einmitt ógæðislega fyndið, ég man nú ekki hvort ég setta það inn á Instagram. Það var hérna að tala veist, hvernig heilin á manni virkar.
Já.
Og það var svona situr og það kemur eitthvað lag bara, vá, ég ekki búin að heyrða lag sér henni áttunda bekk. En svo syngur allan texta
já.
Með.
Já, 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 já.
Og svo kveikir á tölni og þá bara, hvað er leikilorið? Þú er bara, þú getur ekki munna svona hluti. En þú veist, þú mann samt texta. Já.
Að því þú tengir það einhverja tilfinningu og...
Þetta er eins og börni mín voru að horfa á hérna, skóadýrið Hugo.
Já,
teiknimyndir.
Skóadýri, Hugo, Abadni, Sikko, Sak.
Þetta sem kom stefið og ég byrja að syngja með og þær voru bara, hvernig veistu hvað, hvernig, af hverju þekkir lagið og ég var bara, nú, af því ég heyrði það síðast ára 1994. En ég man allt, og ég man svona ókslega marga frasa úr þessari mynd.
Já, já, já.
Af hverju man heilin þetta?
Akkurat. Þetta eins og þegar ég horfði í vetur með bönnunum mínum á Stikkfrí.
Akkurat.
Manstu þetta lagið sem var að taka? Nei, ég náttúrulega bara söng með laginu.
Eða mig að dreyma.
Svo ég tók alveg þennan sko og bönnum mín voru bara,
ég man, og við vorum að horfa á þessa mynd í gær.
Í alvöru. Þetta minnist ég
að það er skemmtileg.
Hún er svo skemmtileg.
Já, ég man, sko, eins og það hefði gert í gær, að ég kom heim frá Portugal, úr sumafrí og Já. Ég opnaði, hérna, hvað héti aftur blaðið, barnablaðið sem var alltaf inn í mokkanum.
Veit ekki, það var aldrei neitt mokki í kringum mig sem
bara. Ég aldrei upp sjálfstæðisfjölskyldu. Að hérna, það var sérst alltaf mokkin til og barnamokkin og þar var sérst verið að auglýsa eftir bönnum í pröfur fyrir mynd, rauðhærðum. Þær voru akkur til ágæla mér
hey.
Og þá voru pröfnir akkur þegar ég var til Portugal og ég var svo sára, ég hefði mistað af þessu og ég einhvern veginn sé alltaf fyrir mér að líf mitt hefði verið öðruvísi ef ég hefði komist í pröfu fyrir stegn
Þú hefði geta verið
Rauð þær að besta vinkona
Já, það var ekki hrefna Hvað heitir hún?
Hinn? Ég man ég hvað hinn hin hétt En ég sérst þá pröfu fyrir það og ég var bara með minn ef því að hafa mistað þessu, þetta var mitt tækifæri lífinu og ég mistað því.
Nú mistir, heldur betur því.
Og einhvern veginn finnst mér eins og það hafi ekki verið laufi heldur ég sem hefði verið að fá grammi velun.
Mitt. Nei, fór nú bara akkurat að hugsa þegar ég var að horfa í vetur á Stikkfrí þá náttúrulega þurfti ég að fletta upp nöfnunum á þeim leikonunum.
Ég gerði það líka.
Og enda á það Facebookaði líka
ég
og opaslega erfitt að finna.
Ég nefnir bara svo forvitin hvort þetta væri eitthvað sem að vissu svo, og þú stekktir svo
bara nei, í dag. Nei.
Að því að ég var að vinna með stelpu hérna eitt sumar og var alltaf að hugsa djöfull kannast ég við hana. Djöfull kannast ég við hana. Ég sagði þetta mér eins og Jón bara, veistu það já, veit hvert það er.
Já.
Og hugsa þetta væri eitthvað svona fjarskild frænka mín eitthvað. En það var nú leiki í hjartasteini.
Hvað það?
Íslensk kveikmynd sem að fekk fullt af velunum fyrir nokkrum árum síðan.
Já.
Ok, nokkrum árum. Þetta er örugglega 7-8 ár síðan eitthvað.
Ég veit ekki.
Og það var svo innilega stolkerlegt þegar ég kom svo í vinnudaginn eftir, ég var bara, ertu að grínast? Ég var bara að hugsa endalaust. Hvernig við þekkjumst?
Oh.
Hún eitthvað, já,
yeah, sorry.
Greið, eitthvað. Svo ég bara búin að vera inn í hálft ár að reyna
að
googla
því. Nákvæmlega að reyna bara að, herðu hér reitt, þetta er svona ADHD modnar. Þetta er inn í ADHD sniðut.
Ok.
Og það er svona sínd leiðin, svona hvernig ADHD morgunu virkar. Fyrsta skref, setja sniðu skrifborðið. Næsta skref, hef ekki hugmynd hvar ég á að byrja. Og svo,
check.
Og það mjög langt skref og svo kemur fæ mig kaffi og svo kemur hérna fer í svona eins og Candy Crush eða eitthvað meðan ég að býða eftir kaffinu fer út úr eldhúsinu án kaffi kaffis svo kemur sný aftur að skrifborðinu og átta mig á að það eru 10 mínútur í næsta fund og svo koma hátti
Þetta hljóma nokkuð accurate
En þetta er svo vont Bara ég veit ekki hvað ég er að gera En ég veit ekki hvað á ég er að gera eitthvað Nei, býtu, er ég að glemma
Oh my god
Þannig að ætli niðurstaðan Eftir þessar upptökur sé að Það skipta okkur ofbúslega miklu máli Að vera búin að átta okkur Sjá sjónrand fyrir okkur hvað við erum að fara að gera Og skilgreina skrefin
Já
Þú myndi halda það
Ég þyrfti eiginlega að vera með töflufund fyrir sjálfum okkur minnsta manni, svona eins og handbolta þjálfari.
Já.
Brindís, nú ætlum þú að fara, þú ætlar að fara, þú ætlar að setja, þú ætlar að fara að setja tannbustan, tannbustan í kjæftina þér.
Og svo er að kæru.
Ég þyrfti að vera með eitthvað svona, sem er svona, þess að svo ætlar að drullast til að ná þeirna kaffibólla, Brindís. Veistu þá, veistu, þú ætlar að setja það í maskara, þú ætlar að setja það í maskara í dag. En ég myndi sem þurfa skallan ef að myndi einhverjum að tala
Já, ég veit En var ég ekki búin að segja uppgötuna okkur með svona leðalt sem það maskara
Jú, en ég
maskara Alltaf þú svo óbúslega leðalegt Það er að þetta er síðasta skrefið Ég er alveg að vera búin alveg. Og svo er þetta bara svona Nei, ekki meir, dópa mín eða farið
Nei, ekki að klára
Nei.
Já, það er enda alveg, ég tengi alveg pínu það sko. Ég var nefnilega átt að maði Jón var heimekt mér daginn að mótni til að því ég er alltaf einhjum mótna og hann var heima og hann var svo ógeðslega peppaður og ég var bara svona fuck, hvað ég feina, hann ekki oftar í það mamma
ég vil ekki þess að jákvæðu orku hér
ég vaknaði eitthvað svona ógeðslega illa upp lögð og ég var bara svona djöfull er hann pirrandi maður þannig var ég bara þú fengið gott að hann fyrir bara út klukkan hálf sex og bara getur fengið útráns fyrir þess að jákvæðu orku, það er ekki heimi þessu ég er átt að maður, þetta var dæna og en ég byrja að blæka
Já.
Þú, ég hugsa hann, ég var bara eitthvað, hver bauði þessu manni þinn? Bara, guð minn almáttur. Já, hann var rosa pyrrandi, en ég að fatta núna. Því, já, ég finnst þann almennt ekki pyrrandi, sko.
Nei, nei.
Að ég var sérst að vera blæðingur.
Já.
Takk. Já. Gott að hafa greint þetta aðeins.
Já. Ég nefnilega að því vorum að tala eitthvað, þegar vorum að tala um ég manna ekkit, hvenær eða af hverju hérna, eins og svona fyrirtíðaspennu og svona.
Mm-hmm.
Ég sá á TikTok daginn að sko 92% af þeim sem eru skynsegin tengja að einhverju leiti meira við einmitt svona fyrirtíðaspennu mm-hmm. og svo getur hann alltaf farið upp í þú veist, þarna, dysmorfía þarna, já. Allt saman
ekki PMS heldur, PMDD
92%
það er rosalegt
hafa sem sagt upplifað þá annað hvað hafa upplifað eða þú veist, meira, sem sagt, mælanlega meira
mm-hmm.
en svona normið
Pældi í þessu.
Já.
Við erum bara svolítið mikið.
Við erum svolítið mikið. Mm-hmm.
En nú þarf ég að fara að klára það því ég að fara með bönnum í leikhús.
Já, já, já.
Það ástæðan fyrir við erum búin að svona duglegar það var tímarama á sig.
Það var smá tímarami.
Mm-hmm.
Ég hins vegar bara að spá ég að leggja mig. Má ég ekki bara sofa í þetta?
Það liggur ekki að þú sér að fara heim mín vegna, sko.
Ég bara legg mig.
Akkurat.
Er þetta kveikið þessu sjónvarpi?
Já, elsku mín, Apple TV og allir pakkin.
Steini, kvítin í skamnum?
Já, Steini, hún kemur aldrei. Þannig við segjum bara takk við Tit og Fulfill og My Essential Wardrobe fyrir að vera bakhjarlar. Elskum ykkur og elskum ykkur sem hlustið.
Minnum áskrift.
Minnum áskrift, minnum á Instagram og okkar bristu lavar.
Og ef ykkur langar að koma í ATHT ferð með okkur til Tósandi Mar á Spáni.
Þá farið þinn á visitor.is mm-hmm. og finni ferðin okkar þar.
Mm-hmm.
Fegur þinn í brestunum.
Að njóta. Oh my god.
Mm-hmm. Herru, takk, takk.
Namaste. Bye.
Get ekki byrjað þetta í sér ljúna þrýfa. Glemdi ég slokka opnir. Veit ég að kemur eitthvað þetta fyrst í vélum. Hverju var eitthvað að taka viftur í sundu fyrst ég að þrýfa? Alla penning. Akkur hlóðu þeir ekki? Æ, ég glemdi að svara. Akkur saði ég þetta þegar ég var að tala við hann í 5 árum. Hvað er eitthvað að gegja fyrir teg